Pianoja e para australiane do të ekspozohet për publikun e gjërë. Instrumenti i vjetër ka më shumë se 200 vjet që jeton në Australi, që në kohën kur erdhi së bashku me anijen e parë që eksploroi kontinentin e ri. Është pjesë e një koleksioni të jashtëzakonshëm vlerash, me përmasa në 130 ekspoze. Bëhet fjalë për 130 piano, të cilat janë kthyer në pjesë të historisë australiane. Ndjekim raportin. Tingulli i vetëm i kësaj pianoje për momentin. Dhe nuk është një tingull që pronarët e rinj të këtij instrumenti kanë dëshirë që ta dëgjojnë përsëri. Pianoja duhet të tingulloj kështu. Të paktën pas një procesi restaurimi, i cili kërkon të jap jetë këtij instrumenti 230 vjeçar. Kërkon ta sill atë në formën e mëparshme. Pianoja erdhi në Australi nga Anglia së bashku me anijen e parë në vitin 1788. Ishte pronë një kirurgu të quajtur George Worgan, i cili e solli me vete në anën tjetër të botës. E pasi mbaroi shërbimin e tij 3 vjeçar në tokën e re, ai vendosi që pianon t'ia jepte një nxënëse së tij të quajtur Elizabeth MacArthur. Ajo më pas e shiti dhe mendohet se familja që e bleu e mbajti në shtëpinë e saj në Windsor të Sydney për shumë breza me radhë. Është një nga 130 piano me rëndësi historike, të cilat janë dhënë Akademisë së Arteve të Bukura në Western Australia. Personi që e bëri të mundu këtë donacion është Stuart Simons. Ai tregon udhtimin e tij të mrekullueshëm së bashku me këtë instrument muzikor.
Bill Bradshaw, a friend of mine, heard of it and went to see it. It was in the laundry of the house and they kept their soap powders and washing liquids on it.
Bill Bradshaw, një miku im, mësoi për të dhe shkoi që ta shikonte. Ishte në dhomën e larjes së një shtëpie së bashku me ilaçin e rrobave, me zbutësit. Fëmijëve të kësaj shtëpie në fakt u ishte thënë për vite me radhë, mos e dëmtoni, mos e godisni fort, shumë e vjetër, ka ardhur me anijet e para, e të tjerë. Bill Bradshaw e bleu dhe ja shiti Stuart Simons. Ky fundit vendosi që t'ia dhurojë Akademisë së Arteve të Bukura në West Australia, në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi ta shijojnë dhe ta admirojnë. Edhe studentët mund ta përdorin.
The collection is far more important than I am. In fact, far more important than you are. This is for the future generation.
Ky koleksion ka më shumë rëndësi se sa dëshirat e mia, më shumë rëndësi se sa tuajat. Ka të bëjë me të ardhmen e shumë brezave që do të vinë në 100, në 200 apo në 1000 vite të ardhshme. Mendoj se ata do të kenë mundësi ta shohin me sytë e tyre instrumentin që krijoi muzikën e kompozitorëve, mendimet, ndjenjat dhe emocionet e tyre. Ato janë pjesë të këtyre instrumenteve, thot Simons. Lidhja e Stuart Simons me Akademinë e Arteve në fjalë filloi në momentin kur ai njohi profesorin George Lancaster, i cili në atë kohë u lumton të librin e ti me titull The First Fleet Piano, A Musician's View. Profesor George Lancaster thot se koleksioni është një dhuratë e çmuar për universitetin. Dhe tyra e ti tani është që të gjejë mënyrën më të mirë për të sjellë këto thesare për para publikut.
This of course has ramifications in terms of research into all sorts of things, into decorative arts and design, the history of the piano.
Kjo ka rëndësi sidomos për studimet në art, në design, në historinë e muzikës. Si luhej muzika në atë kohë me piano të këtij lloji? Mundësitë e studimeve janë të panumërta. Dhe në fakt në nivel universitetesh botërore kemi në duar një thesar me vlera të vërteta. Është profesori i cili dhe vet ka një piano. Tingujt e saj dëgjuat në fillim të reportazhit dhe ajo i përket vitit 1786. Sipas tij, universiteti tani ka mundësinë që të studiojë edhe teknikën e restaurimit të pianove. Qëllimi është që studentët në fillimisht të shkojnë në Angli për të mësuar se si restaurohen instrumentet muzikore atje. E më pas të fillojnë të punojnë në koleksionin australian. Aftësitë e tyre do t'i shërbejnë universitetit që më pas të fillojë kurset e reja në këtë fushë.
once that's up and running, of course, we can then hope within, say, 7 to 10 years to be able to source ourselves with the products of that restoration.
Në momentin që fillon ky kurs, shpresojm që brenda 7 deri në 10 vite të kemi mundësi që të jemi në gjendje të restaurojmë gjithçka në Australi me njerëzit tan. Të mos kemi nevojë që aftësi të tilla ti i kërkojmë jashtë vendit. Jam entuziast për një mundësi të tillë. Por ajo që është edhe më interesante është fakti që së shpejti muzika e kompozuar vite më parë do të luhet në instrumente të njëjtës kohë dhe do të tingulloj njësoj si në kohën kur ajo vetë u krijua. Universiteti po krijon një instrument modern për studentët, por disa prej tyre do të kenë fatin ta përdorin edhe instrumentin original.
So, this is a perfect venue in a university to research these issues, not only in terms of the voice from the past of the piano, but also in terms of researching how we're...
Është një mundësi fantastike për universitetin tonë në rafshin studimor, jo vetëm për të sjellë në të tashme të kaluarën dhe zërin asaj muzike, por edhe për të studiuar mënyrën se si përdoreshin këto instrumente në atë kohë. Dhe nëse i mbledh të gjitha bashkë, ke fatin që të dëgjosh me veshët e tu muzikën më shprese dhe më të mrekullueshme në botë. Dhe kjo është një fantazi e vërtet, thot ai.